Jo vuosisatojen ajan lumikerrokset ovat kasaantuneet heidän päälleen. Alun perin hiittiset olivat aivan tavallinen hylkeenmetsästäjien heimo, joka asutti Grönlannin ja Pohjois-Kanadan välistä aluetta. Jokaiseen eristyneeseen heimoon kuuluu aina yksi erikoisuuden tavoittelija tai hurjapää, jolla on mitä ihmeellisimpiä ajatuksia ja ideoita liittyen elämään ja siihen, kuinka se parhaiten eletään. Näin oli laita myös tässä heimossa. Erällä keväisellä löytöretkellä tämä heimon huimapää oli melomassa suuren jääseinämän viertä. Yhtäkkiä hän näki joen, joka virtasi syvälle mannerjäähän. Tuonne on päästävä, hän ajatteli ja meloi luolaan. Ja niin kävi, että hän palasi takaisin kylään vasta puolen vuoden päästä, ja kyläläiset olivat jo kauan luulleet hänen kuolleen matkallaan. Hän kuitenkin oli elossa, ja hänellä oli paljon kerrottavaa. Tutkittuaan jään sisällä virtaavaa jokea, heimon hurjapää oli saanut ajatuksen, ehkäpä mannerjään sisällä voisi asua. Tuolloin elettiin kurjinta, nälkäisintä ja pimeintä talvea mies muistiin, ja kävi niin, että kokonainen hylkeenmetsästäjien heimo muutti tämän visionäärin ehdotuksen innostamana mannerjään sisään. Elämisen jään alla mahdollistaa hiittimeg, eli hiittijoki, joka on kovertanut jäähän viemärin kaltaisen kulkureitin. Tämän vuolaan virran ympärille hylkeenpyytäjäheimo, joka nyt kutsui itseään nimellä hiittiäiset, on rakentanut kaupunkinsa, hyvin samalla tavalla kuin termiitit käytävänsä kelopuuhun. Ja koska asukkaat havaitsivat järjestelyn toimivaksi, he eivät ole poistuneet luolastoistaan viimeiseen 500 vuoteen. Sain kuulla hiittisistä mieheltä, joka on kotoisin Luoteis-Grönlannista, läheltä Semersuakin jäätikköä. Miehen nimi on Tuvak, se tarkoittaa merijäätä. Nimensä mukaisesti Tuvak rakastaa jäistä merta, eikä tiedä mitään parempaa kuin melominen Grönlannin merillä suurten kristallinkirkkaiden jäävuorien seassa. Eräänä syksynä Tuvak eksyi sumussa, ja virtaukset johdattivat hänet juuri siihen paikkaan, jossa hiittivesi aloittaa juoksunsa mannerjään sisään. Virta imaisi Tuvakin jään sisään uskomattomalla voimalla ja riepotteli hänen kajakkiaan ympäri jokea. Viimein uoma leveni ja vesi tyyntyi. Nyt Tuvak pystyi katselemaan ympärilleen, ja hänen ihmetyksellään ei ollut rajoja. Joki leveni pieneksi järveksi, ja hänen eteensä avautui seuraava näkymä. Järven molemmilla puolilla nousi kristallinhohtoinen kaupunki ja talojen seinät kimmelsivät kaikissa sinisen eri sävyissä. Järven yli kulki kaksi siltaa ja siltojen hopeinen siluetti heijastui järven tummaan pintaan. Kaupungissa oli valoisaa ja kuulasta, mutta kauempana järvi taas kapeni joeksi ja virtasi lopulta pimeään luolaan. Rannalla Tuvak näki hiittisiä, joiden elintavat ja luonne tulisivat hänelle seuraavien kuukausien aikana hyvin tutuiksi. Tuvak meloi lähemmäs ja nousi varovasti rantaan. Hiittiset muodostivat puolikaaren hänen ympärilleen ja katselivat häntä tummilla uteliailla silmillään. Heillä oli huomattavan suuret päät. Heidän vaatteensa oli kudottu levälangasta. Ne olivat täynnä upeita yksityiskohtia, simpukoita ja kalansuomuja, aivan kuin satukirjojen vetehisillä. Ryhmän johtaja, jolla ainoana oli pitkät hiukset, astui esiin.
Tervetuloa hiittisten luokse, muukalainen. Tule, elä ja kerro tarinasi, sillä on pitkä aika siitä, kun virta viimeksi toi vierailijan mukanaan.
Ja hän jatkoi, kerro uutisia yläilmoilta, vieläkö purjelaivoilla paetaan kaukomaihin, vieläkö Grönlanti on jääkarhujen valtakuntaa ja jos kerrot hyvin, saat vastalahjaksi meidän tarinamme. Niinpä Tuvak kertoi. Hän kertoi valtameriristeilijöistä, jotka olivat kuin uivia kaupunkeja. Hän kertoi sademetsistä, joista löytyi yhä uusia ja uusia eliölajeja. Hän kertoi avaruuslennoista, syvämeren sukelluksista ja lopulta myös ilmastonmuutoksesta, jonka seuraukset myös hiittiset olivat huomanneet luolastoissaan. Kun Tuvak lopetti kertomuksensa, hiittiset olivat hetken hiljaa, kuin arvioiden hänen sanojaan.
Onko vierailija hiittisten tarinan arvoinen? Pitkähiuksinen kysyi ympärillään seisovilta olennoilta.
Tuvak kuuli epämääräistä mutinaa, mutta hänen kohdistuvat katseet eivät olleet pahansuopia, ennemminkin uteliaita ja ystävällisiä. Sitten pitkähiuksinen alkoi puhua. Hän puolestaan kertoi siitä, kuinka hiittiset eräänä talvena muuttivat mannerjään sisään ja siitä, kuinka elämä oli hiljalleen löytänyt uomansa uusissa olosuhteissa. Hän kertoi kaupungin rakentamisesta, kaikulaulun ja jäänveistotaiteen kehittämisestä ja siitä, kuinka runsas ravinnonlähde hiittivesi oli. Tuvakia askarrutti hiittisten ulkonäkö. Heidän päälakensa oli paksu ja heidän jalkapohjansa olivat täynnä pieniä piikkejä. Hän kysyi pitkähiuksiselta syytä tähän ja vertasi hänen paksua otsanahkaansa omaan otsaansa. Se on kaikki seurausta jäisessä ympäristössä asumisesta. Paksu päälaki suojaa katosta putoavilta jääpuikoilta ja jalkapohjien piikit estävät meitä liukumasta alas jääkielekkeiltä. Yksi nuoremmista hiittisistä näytti hänelle jalkapohjiaan. Jalkapohjien piikit ovat kuin pienet hampaat, jotka vain kasvavat hieman epätavallisessa paikassa. Myöhemmin Tuvak oppi, että hiittislapset syntyvät pää edellä, kuten ihmislapsetkin. Perätila olisikin äiti hiittiselle melkoinen koettelemus. Kun Tuvak oli viettänyt hiittisten parissa useampia kuukausia, hänelle alkoi selvitä myös muita eroavaisuuksia ihmisten ja hiittisten välillä. Me ihmiset ajattelemme, että koostumme sielusta ja ruumiista. Hiittisillä on toisin. Koska heidän elinympäristönsä on täynnä sileitä, peilimäisiä jääseiniä, heidän todellisuuden tajunsa on muotoutunut hieman erikoislaatuiseksi. Hiittiset uskovat, että kaikki elävä koostuu neljästä kokonaisuudesta. Näistä ensimmäinen on heidän fyysinen olomuotonsa, toinen heidän varjonsa, kolmas sielunsa ja neljäs miltei aina mukana seuraava peilikuva. Hiittisten käsityksessä sielu ja peilikuva kietoutuvat vahvasti yhteen. He ovat niin tottuneita näkemään peilikuvansa jatkuvasti ympärillään, että jos vierailevat luolissa, jossa jää on sameampaa, heidän on kannettava mukanaan pientä taskupeiliä. Siihen he kurkistavat tasaisin väliajoin, jotta muistaisivat missä, miksi ja keitä ovat. Tuvak kuuli, että tarina kertoo kahdesta hiittisestä, jotka hukkasivat tutkimusmatkalla taskupeilinsä. Kun he palasivat takaisin kaupunkiin, he puhuivat aivan sekavia. Monen kuukauden ajan he kuulivat ääniä päidensä sisällä, ja koska heitä oli matkassa kaksi, he olivat nähneet vain toistensa kasvot, niin he luulivat olevansa toinen toisensa. Joutuminen irralleen peilikuvastaan oli hämmentänyt heidät täysin. Tuvak vietti hiittisten luona koko vuoden ja jätti kaupungin vasta seuraavana syksynä. Hänen lähtönsä kunniaksi hiittiset järjestivät suuren juhlan, jossa pidettiin puheita, tanssittiin ja laulettiin hiittisten eriskummallisia kaikulauluja myöhään yöhön. Keskiyöllä, veden ollessa matalimmillaan, Tuvak laski kajakkiinsa hiittiveteen ja meloi vastakkaiseen suuntaan kuin mistä oli saapunut. Järvi muuttui joeksi, virtasi pimeään luolaan, vauhti kiihtyi ja Tuvak menetti tajuntansa. 6 päivän kuluttua hän heräsi Grönlannin merta halkovalla kalastusaluksella. Aluksen kapteeni kertoi, että he poimivat hänet kyytiin itärannikolla sijaitsevan Nunantakin edustalla. Kajakki oli kellunut esiin jäävuorien lomasta ja mies sen kyydissä oli ollut sikiunessa. Muutaman hetken Tuvak ehti epäillä, että kaikki muistot kristallikaupungista ja jään sisällä asuvista hiittisistä olivat vain unta. Mutta sitten hänen kätensä hakeutui taskuun ja siellä olevaan nahkaiseen nyyttiin. Kääreen sisältä löytyi hiittisten läksiäislahja. Hohtavasta kivestä hiottu kaunis peili. Hiittiset olivat lahjoittaneet sen hänelle, koska he uskoivat, että se oli ainoa keino välttyä hulluudelta pitkällä matkalla. Kerrottuaan tämän tarinan minulle, tarinan kertoja, nyt jo harmaapartainen grönlantilaismies kaivoi jotain taskustaan. Se oli kivestä hiottu peili, jonka pinta oli harmaa, kuten omistajansa parta. Sain katsoa peiliin. Sen hämärästä pehmeydestä näin himmeän heijastuksen omista kasvoistani.